har kunlik muqaddas kitobdan Billy Graham tomonidan yozilgan. Men senda ko'rgan samimiy iymon hali ham esimda. Avvaldan buving Lloyd hamda onang Evika qalblariga joy etgan o'sha iymon endi senda ham ravnaq topayotganiga aminman. Bu so'zlarni Iso Masihning izdoshi Havoriy Pavlus shogirdi Timotiyga yozgan edi. Aziz tinglovchilar, o'ylangan odam oilasining tinch-totuv bo'lishini istaydi. O'ylanmagan esa kelajakda ajoyib oilaga ega bo'lishni orzu qiladi. Xudovand har kimni o'z jufti bilan yaratgan ekan. Ularni oilalarda birlashtirgandir. Er ham, ayol ham o'z oilasiga talpinadi. O'sha makonning iliqligidan bahramand bo'lishni istaydi. Ammo oila va xonadonning fayzli va iliq bo'lishi er va xotinning qo'lida. Ular birgalikda harakat qilishgandagina xonadon fayzli va munosabatlar muhabbatli bo'ladi. Har bir kishi o'z tushunchasidan kelib chiqqan holda oila quradi va shu oilada hayot kechiradi. Ammo muqaddas kalom bizga Xudovand orzu qilgan va azalda oilaning qanday bo'lishini belgilagan bir normani bizga havola qiladi. Agar Xudovandning orzusidagi oilani barpo qila olsak, bu biz uchun bebaho baraka va marhamat bo'lgan bo'lardi.
Shuning uchun ham biz sizlarning e'tiboringizga mustahkam, baxtli, Xudoni hurmat qiladigan xonadonga, xuddi Havoriy Pavlusning shogirdi Timotiy o'sgan xonadonday, Xudoning 10 qonunini havola qilmoqchiman. Birinchi, Xudo qonunining zanjirini o'rnatish. Muqaddas kalom masihilar uchun Iso Masih Masihga o'xshash erning hokimligi ostidagi rafiqa va ota-onalari uchun muhim bo'lgan bolalari bo'lgan xonadonning boshi deb o'rgatadi. Ya'ni har bir xonadonning boshi Masih bo'lishi kerak. Ikkinchisi, bir-biringizni seving degan buyruqqa amal qiling. Muqaddas kalomdagi bu buyruq juda tez-tez takrorlanadi. Agar shu buyruqqa amal qilsangiz, oilangizdagi turli xil dir-xiraliklarning oldini olgan bo'lasiz. Uchinchisi, oilaning har biri a'zosini ma'qullash va tushunish kerak. Bir-birini tushunib yashaydigan er-xotinlar orasida kelishmovchiliklar juda kamdan-kam sodir bo'ladi.
Oila a'zolari ularning ustidagi Xudo hokimiyatini hurmat qilish kerak. Ular yana Xudo amr zanjirida bergan hokimiyatni ham qabul qilishlari kerak. Oilaning har bir a'zosi Xudoga bo'ysunishi, xonadonni butunlay Xudoning irodasiga ko'ra boshqarish kerak. 5-chisi, oilada ta'lim-tarbiya va tartib faqat oilaning iti uchun emas, har bir a'zosi uchun bo'lishi kerak. Oiladagi har bir kishi Xudoning yo'lida tarbiyalanishi kerak. 6-chisi, bir-biringizdan zavqlaning va oilada birgalikda zavqlanish uchun vaqt ajrating. Yaxshi vaqt berish bu yetarlicha vaqt berish degani. 7-chisi, zino qilmang. Zino oilani barbod qiladi va u ham Xudoga qarshi ham turmush o'rtog'ingizga qarshi gunoh bo'ladi. 8-chisi, oilaning umumiy foydasi uchun har bir kishi ishlashi kerak. Hech bir farzand bekorchi bo'lmasligi va ishlash orqali qanoatlanish hissi kelishini bilishi kerak.
9-chisi, birgalikda ibodat qiling va birgalikda muqaddas kitob o'qing. Bu narsa turmushni va oilani yana ham mustahkam qiladi. Bu shaytonga eng yaxshi himoya. 10-chisi, oilaning har bir a'zosi oiladagilarning hammasi Masihni najotkorim deb biladimi? Shu haqida qayg'urishi kerak. Oilaning a'zosiga buvi, bobolar, amma, amakilar, xola-tog'alar, jiyanlar va qayin-ona va qayin-otalar ham kiradi. Agar kishining oilasi tartibsiz bo'lsa, unday odam haqiqatda Xudoning nazarida muvaffaqiyatga erisha olmaydi.